Já, það var vatnsleikja sem bara við vann okkur. Við tvær spurningar. Hver hefur að fyrja nekkar skipan við vissjandi vatnsleikja sem bara við vann okkur? Og tvei, áhann tólik skipan finnst, hvert er þið gjörst fyrir að kunna fatku hvort það kunna brúka skipana og henni næstu? Nóttina til den 19. maí 2011 og vaknaði nekk fólk við skalafjörun af kraftjón explosjónum sem fengur húsinu í öllu nærum hverfinum að sjálfa. Stöðu verksmiðu trólan Athena lá í Ljósunlóf og við Brytjina í Saltangara. Ombord var 20 tons av ammoniakki og omlaði 100 trusslöski. Eða tjúkkur mjörstju lá í öllu fjörum hins að nóttina, sáu fólk ekki hverjan þessi ekvislið skotan stafa á og það er öndjustið hér þeir kundu venda sig til fyrir að få upplöst hver var aðfatt. Á skóla fældu fólk stramma reik, menn þeir fengu ongar upplýsingar hvers tala væri vandamigla reik eða ekki. Sáttan blei öll byggdin er okkur eru. Nekka sæði vennið til hafa en aðvarega skipan, svo kallega vassling, henni lúfuljóvar og svo kunni fólk venda sig til eitt ávistega, takk að lúmis vera að tændir útvarspu, og hann fóði svo upplýsingar hvert er hent og hvist það skuldu fyrir halda sig. Tann skipan var ekki tök hins að nóttuna og í 2011. Tökundu við áhverst að finnst að vita hvert er gjörst við þetta málið sýjanu og ekki minst og fólk að finnst upplýsingar hvursa mölu nýtt skipan viskar. Það nýttar nefnir luti að hafa hana skipan og brúka hans ekki veit hvursa hún skal brúkast og kannski heldur ekki veit að skipanum finnst. Þú er sett þess að spurningarnar hann skipanum nú finnst og fólk að finnst upplýsingar hana. Takk fyrir.